το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ξενοφώντας Κοντιάδης, καθηγητής δικαίου στο Πάντιο. Στο Πάντιο. Στην Πάντιο λέγαμε εμείς πιτσιρικάδες. Είχαμε άλλη εκδοχή του πράγματος. Ένας από αυτούς που νομοδότησαν απέναντι στο εξάμβλωμα του Γιάκου. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό όμως μαζί του. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του σε λίγο, για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που προέκυψε πριν από μερικούς μήνες και που πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει, καθώς κάποια από τα στοιχεία του έχουν μια δυσάρεστη επικαιρότητα. Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο λέγεται το βιβλίο, από τις εκδόσεις Τόπος, και αναφέρεται βέβαια στη δίκη του Μπελογιάννη. Μόνο που αναφέρεται στη δίκη του Μπελογιάννη είναι ήδη ιδιότυπο μυθιστορήματος, καθώς πολλά από τα στοιχεία που παίρνει ο κ. Κοντιάδης, όπως θα δούμε, αναφέρονται ή τέλος πάντων ξύνουν τις πληγές και των υπολείπων ανθρώπων που πήραν μέρος σε αυτή την ιστορία. Ο Μπελογιάννης είχε δυστυχώς την δημοσιότητα που, την ιδιαίτερη δημοσιότητα παγκόσμια που απέκτησε εξαιτίας ακριβώς της δολοφονίας του στην πραγματικότητα, αλλά υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι μαζί του που και δολοφονήθηκαν αλλά και τραβήχτηκαν και έζησαν του λιναριού τα πάθη. «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο» είναι το βιβλίο. Δύο αντίτυπα για σας, γράφεται 1055, αφήνετε κενό όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο και το τι στέλνετε στο 54045. Δύο αντίτυπα για σας και θα δούμε στην πορεία εάν μπορεί να υπάρξει ένα ακόμα. Ξαναλέω, 1055 γράφει, θα αφήνετε και όνομα τεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο, το στέλνει στο 54045. Μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά ο κύριος Κοντιάδης μαζί μας.
Yourself some cheap sunglasses. Was the cheap sunglasses.
Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοντιάδη, τον Ξενοφώντα Κοντιάδη, για ένα βιβλίο που η πρώτη μας απορία είναι πώς και για ποιο λόγο το 2022 γράφεται ένα τέτοιο βιβλίο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Ζαρίδη.
Τώρα βέβαια έπρεπε κανονικά να σας πω σας την έσκασα για τον Ντογιάκο θα μιλήσουμε. αλλά είπαμε ότι νομίζω ας μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο. Όχι την υπόθεση αλλά το βιβλίο εννοώ. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο.
Είναι μια ιστορία βγαλμένη από την πραγματικότητα, από τη δεκαετία του 50. Έπεσα τυχαία πάνω στην ιστορία των ηρώων του βιβλίου, στη λεπτομέρειά της. Και δεν αναφέρομαι στον Νίκο Μπελογιάννη, του οποίου οι περιπέτειες είναι γνωστές. Αναφέρομαι στους άλλους πρωταγωνιστές εκείνης της εκτέλεσης, το Μάρτιο του 1952 μαζί με τον Μπελογιάννη, τον Δημήτρη Μπάτση, τον Καλούμενο και τον Ηλία Αργυριάδη, που όλοι κρύβουν πίσω τους πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και ίσως θα έλεγα πιο αντιφατικές από αυτές του Μπελογιάννη. Ο Μπελογιάννης ήταν μια προσωπικότητα ηρωική, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το εκτελεστικό
αποτέλεσμα. Για αυτό το λόγο ακριβώς. Ήταν, θα έλεγε κανένας, φτιαγμένος γι' αυτό. Τέλος.
Ήταν προετοιμασμένος, είχε πολεμήσει στον εμφύλιο στο βουνό, ήξερε ότι ο θάνατος παραμονεύει πίσω από κάθε γωνία γι' αυτόν. Δεν δίλιασε, δεν δίστασε σε κανένα σημείο όλης του της διαδρομής, ούτε στη δίκη φυσικά, ενώ οι άλλοι προσπάθησαν να προστατεύσουν, αν θέλετε, και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν γύρω τους και δίπλα τους, τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους με τους οποίους ζούσαν και στους οποίους αισθάνονταν ότι είχαν κάποια υποχρέωση να προστατεύσουν για τη δική τους ζωή. Άρα μέσα από αυτές τις αντιφάσεις βλέπουμε πώς το ανθρώπινο στοιχείο μπαίνει και διαλύεται συχνά μέσα στις μεγάλες συγκρούσεις της ιστορίας.
Είναι αυτό που συχνά παραγνωρίζουμε ή πετάμε στην πάντα. Βγάζουμε δηλαδή τους τίτλους και ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πλήθος παραπομπών που ίσως είναι πιο σημαντικές ακριβώς και από το μεγάλο τίτλο, κατά τη γνώμη μου.
Ίσως αυτές οι μικρές ιστορίες, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι έρωτες, οι καθημερινές αγωνίες, όλη αυτή η αστυνομική πλοκή που συνοδεύει τα μεγάλα γεγονότα, να είναι αναγκαίο να τα φωτίσουμε για να καταλάβουμε και αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν είμαι μυθιστοριογράφος, είναι η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με την πεζογραφία, κατά τη γνώμη μου μπορεί να μεταδοθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, να φτάσει στον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης καλύτερα από ότι ένα εγχειρίδιο ιστορίας ή ένα δοκίμιο ή ένα επιστημονικό έργο.
Ή ακόμα και μια ηρωογραφία, θα έλεγα εγώ. Γιατί ναι, το έχουμε αυτό γενικά, την υπερβολή την έχουμε και στο αίμα μας, αυτό είναι η αλήθεια. Όμως αυτό που είπατε είναι η ουσία του πράγματος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, μπορούμε να έχουμε μία, να έχουμε, κατά το δυνατόν, μία περιγραφή της εποχής.
Βρισκόμαστε στα πρώτα χρόνια, ξεκινά η ιστορία βέβαια με την ίδια την εκτέλεση. Ξεκινάμε από τον Μάρτιο του 1952 όταν εκτελούνται αυτοί οι άνθρωποι και μετά γίνεται ένα flashback το οποίο ξεκινάει αμέσως μετά την απελευθέρωση από την γερμανική κατοχή. Είναι μια εποχή αισιοδοξίας, είναι η εποχή που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει στην πραγματικότητα η εμφύλια σύγκρουση, αλλά υπάρχουν ελπίδες για μια ανασυγκρότηση και ένα νέο ξεκίνημα της χώρας μετά από 10 χρόνια πολέμου, δικτατορίας μεταξά προηγουμένως και άλλων περιπετειών. Και μέσα από αυτή την αισιόδοξη αφετηρία σιγά σιγά μπαίνουμε στον εμφύλιο και φτάνουμε στη σκληρή μετεμφυλιακή εποχή όπου διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος, όταν πλέον το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι απαγορευμένο, όταν υπάρχουν κάποιοι παράνομοι ασύρματοι για να μεταδίδουν στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Ρουμανία τι συμβαίνει και να παίρνουν οδηγίες για το εδώ, την άφηξη του Μπελογιάννη εκείνη την περίοδο, μυστικά με ένα αργεντίνικο διαβατήριο και όλες τις περιπέτειες οι οποίες ακολουθούν μέχρι τη σύλληψή του, τη σύλληψη της Έλλης Ιωαννίδου, την προσπάθεια του Μπλουμπίδη να παρέμβει στη δίκη για να του σώσει. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολλές ανθρώπινες στοιχές αλλά και πολύ σημαντικές ιστορικές στιγμές. Mm-hmm.
Και βέβαια ξεκινώντας από, μάλλον με βάση την αρχή αυτού που είπατε, ενώ του δεύτερου κομματιού, αφού όπως είπατε ξεκινάει από την εκτέλεση το βιβλίο, θυμηθείτε μου να σας πω κάτι, να πω και σε εσάς αλλά και στον κόσμο μια εξαιρετικά κομική δυστυχώς ιστορία που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, αλλά αυτά θα το πούμε στο τέλος, έχουμε χρόνο.
Έχει ενδιαφέρον εκείνη η περίοδος, επειδή βλέπουμε και προσπαθώ να το περάσω και στο βιβλίο με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, τον τρόπο που παρεμβαίνουν οι ξένες δυνάμεις, το ρόλο της Αμερικανικής πρεσβείας, το ρόλο του παρακράτους, το ρόλο των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Είναι πάρα πολλά πρόσφατα ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η αστυνομία λειτουργεί προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση του λεγόμενου κόκκινου κομμουνιστικού κινδύνου. Όλα αυτά μέσα από πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε διάφορες σχέσεις, σε εκβιασμούς, σε ανατροπές, σε πάρα πολύ βία και σκληρότητα.
Θα σταθώ σε ένα μόνο σημείο πριν μπούμε ακριβώς στο κυρίως μενού, δηλαδή ακριβώς αυτή την εποχή για την οποία μιλάμε. Έχει προηγηθεί κατά τη ένα εξαιρετικό βιβλίο, το βιβλίο του Μπάτση, που αναφέρεται στις φυσικές πηγές, τη δυνατότητα της της αυτόνομης ύπαρξης της Ελλάδας με βάση τις φυσικές πηγές που έχει κτλ.
Ένα βιβλίο που ακόμα μετά από 70 χρόνια συνεχίζει να μνημονεύεται.
Ναι, και συνεχίζει να είναι στο περιθώριο βεβαίως.
Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Έτσι, ναι, ένα κλασικό έργο, έτσι. Το οποίο γράφτηκε ακριβώς για να δείξει τι δυνατότητες αυτόνομης, αυτοδύναμης ανάπτυξης θα είχε η χώρα και να καταγγείλει βέβαια τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο πλούτος, φυσικός πλούτος της χώρας, ο ορυκτός πλούτος, ο υδάτινος πλούτος δεν αξιοποιούνταν αλλά εκχωρούνταν.
Σκοπίμως βέβαια, για ακριβώς για να υπάρχει έννοια του προτεκτοράτου και όλα τα υπόλοιπα. Όπως πολύ σωστά λέτε, η ανάλυση των χαρακτήρων των δευτερευόντων, κάθε άλλο παρά δευτερευόντων βεβαίως, ενώ πέρα από την από τη λάμψη του Μπελογιάννη, που σε παγκόσμιο επίπεδο είχε δώσει την ένταση ακριβώς της δολοφονίας τους, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν σκεφτεί κανείς από πόσες διαφορετικές ταξικές, να πω, τέλος πάντων, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων προέρχονται ο καθένας από αυτούς, έτσι δεν είναι?
Και ταξικές.
Ναι.
Και ο Μπάτσης, για τον οποίο ήδη μιλήσατε, και είναι ίσως
το πιο χαρακτηριστικό, βέβαια.
Έχει πιο πρωταγωνιστικό ακόμα ρόλο και τον Μπελογιάννη στο βιβλίο, λόγω ακριβώς και των αντιφάσεων. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος αστικής καταγωγής.
Μεγαλοαστικής θα λέγαμε, βέβαια.
Ναι, ο πατέρας του είναι βασιλόφρον, ναύαρχος, απόστρατος ναύαρχος, μέσα στο βαθύ κράτος αν θέλετε. Mm-hmm. Ο ίδιος όμως ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική διαδρομή, θεωρείται αποστάτης της τάξης του και βλέπουμε και αυτή τη σύγκρουση να έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα σε αυτή την περιπέτεια.
Και η τραγική ιστορία της γυναίκας του κτλ.
Ναι, ο έρωτας τους έχει ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου.
Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποίησε
η γυναίκα του, έτσι, να αποτρέψει.
Έκανε ό,τι μπορούσε κατά κυριολεξία για να τον σώσει.
Ναι,
ξέρουμε πολύ καλά γιατί μιλάμε.
Είναι αυτό το οποίο η ίδια μετά έστειλε μια επιστολή την επομένη του θανάτου του, της εκτέλεσης του, και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θυσιάστηκε η αξιοπρέπειά της και η αξιοπρέπεια του άντρα της. Και αυτό βέβαια ερμηνεύτηκε τότε με πάρα πολλούς τρόπους για το τι εννοούσε για αυτή τη θυσία της αξιοπρέπειάς της.
Βέβαια.
Περισσότερα βέβαια περιγράφονται στο μυθιστόρημα.
Έτσι, σωστά.
Να μην τα πούμε όλα.
Να τα πούμε και όλα. Συγγνώμη, δεν είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο γύρω μας να πάρει το βιβλίο, που είναι πραγματικά ενδιαφέρον και πραγματικά αξιόλογο, ακριβώς επειδή βάζει, κύριε Κοντιάδη, εν είδη μυθιστορήματος, που δεν είναι όμως μυθιστόρημα, όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάμε ότι ο τίτλος καταρχάς τα λέει όλα. Η τρέλα του να αλλάξουμε τον κόσμο. Η τρέλα να αλλάξουμε τον κόσμο σε μια στιγμή που, μην κοροϊδευόμαστε, το μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού έχει γυρίσει στην πλάτη. Και ανθρώπινα, θα έλεγα, σε αυτή την ιστορία. Έχει αποδεχθεί την ήττα, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω.
Έχει κουραστεί από το διαρκή πόλεμο, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις διώξεις, τον πόλεμο, το θάνατο, την καταστροφή. Και βέβαια μετά τον εμφύλιο, στην πρώτη σκληρή περίοδο του ψυχρού πολέμου, να πω ότι η δεύτερη δίκη Μπελογιάννη Μπάτσικε λοιπόν ξεκινάει, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, έχει μια συμβολική σημασία, την ίδια μέρα που εντάσσεται η χώρα μας στο ΝΑΤΟ. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάποιοι άνθρωποι συνέχισαν στην Ελλάδα να αγωνίζονται για τις ιδέες τους, με τεράστιο ρίσκο για τη ζωή τους και για τη ζωή των οικογενειών τους. Διαλύθηκαν οικογένειες, παρασύρθηκαν μέσα από αυτή τη δίνη και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτούς που εκτελέστηκαν. Τα παιδιά του Αργυριάδη βρέθηκαν στην Αμερική υιοθετημένα, χαμένα, χωρίς καμία επικοινωνία με τα αδέρφια τους. Τραγικές ιστορίες. Από την άλλη βέβαια πλευρά μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η τρέλα να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο θα μπορούσε να τη διαβάσει κανείς και ανάποδα. Δηλαδή θα ήταν τρέλα να μην θέλουν να αλλάξουν ένα κόσμο ζώφου, ένα κόσμο αποκλεισμών, υποτέλειας, απροκάλυπτης βίας, έτσι, διαχωρισμών. Εκεί είναι η στάθμιση που κάνει καθένας και το ρίσκο που μπορεί να αναλάβει και το ρίσκο που αντέχει. Άλλο αντέχει ένας Μπελογιάννης, άλλο άντεξαν οι υπόλοιποι, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι πράγματι πάλεψαν για αυτή την τρέλα.
Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και μια δεύτερη εξίσου απονεννοημένη απόπειρα που είναι βεβαίως ο Μπελογιάννης και όλο το κομμάτι εκείνο. Και το οποίο αξιοποιήθηκε κατά κόρον βεβαίως από την, από την καθιστική ατάξη και θα έλεγα από τα ΜΜΕ της εποχής, για να δούμε πώς μερικά πράγματα, το λέγαμε και στην κουβέντα μας, πώς μερικά πράγματα μοιάζουν να είναι επίκαιρα. Δυστυχώς, τόσα χρόνια μετά, δηλαδή 70 χρόνια μετά, μπορούμε να μιλάμε και πάλι για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τις συνειδήσεις το μέσο νό, την μέση άποψη για τα πράγματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που τότε ήταν βέβαια μόνο οι εφημερίδες και ένα κρατικό ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια προφανώς δεν ζούμε πια τον απροκάλυπτο αυταρχισμό του με την εμφυλιακού καθεστώτος, δηλαδή τον απροκάλυπτο
αυτό θα έλειπε δά
τα πιστοποιητικά, τις εξορίες, τις εκτελέσεις, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους σήμερα δέχεται το κράτος δικαίου συνεχή πλήγματα και βλέπουμε όλο ένα παραδείγματα που μας αναγκάζουν, θα έλεγα, να δούμε, να κάνουμε τη σύγκριση με το παρελθόν, να κάνουμε τη σύγκριση με μια εποχή η οποία αφήνει ακόμα σήμερα ένα συλλογικό τραύμα. Συνεχίζει να απασχολεί την ελληνική κοινωνία εκείνη η εποχή. Μπορεί να μην ορίζεται ο εσωτερικός εχθρός όπως οριζόταν τότε, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν και διχοτομήσεις και διαιρετικές τομές και πρακτικές.
Ναι, θα έλεγα ο πυρήνας της αντίληψης είναι όμοιος.
Βαθέως κράτος, ένα νέο βαθύ κράτος, το οποίο το βλέπουμε πάλι είτε έχει το πρόσωπο της ΕΥΠ, είτε έχει άλλα πρόσωπα για τα οποία συζητάμε συχνά πια το τελευταίο διάστημα και μας ξαναγυρίζουν σε ζωφερές εποχές.
Μάλιστα. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Κοντέδη. Εγώ να θυμίσω, γράφεται 1055, αφήνει κενό, ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο και το στέλνει στο 54045. Καθώς από τις εκδόσεις Τόπος για τον κύριο Κοντιάδη έχουμε δύο αντίτυπα για σας, ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος βιβλίου που εγώ επιμένω έχει και στοιχεία που ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίσουν λίγο παραπάνω.
Κόκκινο.
Καλώς ήρθατε σε μια αληθινή ιστορία φιλίας.
Μπιλ και Λου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο του Νέου Κόσμου.
Σε έχουν κοροϊδέψει ποτέ. Μπορείς να με βοηθήσεις.
Μπιλ και Λου, σκηνοθεσία Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος. Με τους Στέλιο Ιακωβίδη, Βασίλη Μαυρογεωργίου, Λιδία Τζανουδάκη.
Ο φίλος σου από την Αμερική
είναι
Μπιλ Σπίλμπεργκ.
Θα ήταν τέλειο αν μου απαντούσες και γινόσουν φίλος μου.
Προπόληση viva.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
Νέες αποκαλύψεις αυτή την Κυριακή στο ντοκουμέντο. Η αναλυτική και εξευτελιστική έκθεση της ΕΥΠ για την παρακολούθηση του στρατηγού της σιωπής Κωνσταντίνου Φλόρου. Μαζί όπως κάθε Κυριακή το Dogville με συνέντευξη του Παντελή Βούλγαρη. Και μια μεγάλη προσφορά, ένα βιβλίο της σειράς Hot Dog History για το δόγμα Truman και το σχέδιο Marshall. Γιατί και αυτή την Κυριακή υπάρχει ντοκουμέντο.
...105.5 στο κόκκινο.
Το ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια, ιδιός μ' αυτά περήφανος τιτός, βοούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, ροζ για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας, ο Μπελογιάννης ζει πα στις κορφές, ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές. Ζεις όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας, ο Μπελογιάννης.
Εδώ είμαστε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ξενοχόντα Κοντιάδη και να μιλάμε για ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να πάρετε στα χέρια σας, τη τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Τόπος, είπαμε για σας, υπάρχουν δύο αντίτυπα, τον τρόπο το ξέρετε. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, κύριε Κοντιάδη, υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο το ΚΚΕ αντιμετωπίζει όλη αυτή την ιστορία και πώς προσπαθεί να διαχειριστεί από τη δική του την πλευρά και την μία εκδοχή και την άλλη εκδοχή. Και άλλη εκδοχή εννοώ το γεγονός ότι είναι προφανές ότι ο Πλουμπίδης με δική του πρωτοβουλία μπαίνει στο παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Πλουμπίδης μπαίνει με δική του πρωτοβουλία, θέλει να σώσει τους καταδικασμένους σε θάνατο, τον Μπελογιάννη και τους άλλους, αναλαμβάνει όλη την ευθύνη με μία επιστολή την οποία στέλνει στους δικηγόρους του Μπελογιάννη και στην ασφάλεια, προκειμένου να τους σώσει, να παραδοθεί αν γίνει αυτή η συμφωνία. Αλλά ενώ αναθαρρύνουν και οι ίδιοι καταδικασμένοι μέσα στη φυλακή μετά από αυτή την επιστολή, το ΚΚΕ στέλνει ένα σήμα από τη Ρουμανία, ο Ζαχαριάδης, ότι η επιστολή Πλουμπίδη είναι πλαστή και ότι ο Πλουμπίδης δεν βρίσκεται καν στην Αθήνα. Έτσι χάνονται οι τελευταίες ελπίδες να αποτραπεί η εκτέλεση, και αυτό είναι κάτι το οποίο προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί μια μεγάλη συζήτηση για τα σωστά και τα λάθη εκείνης της εποχής, για τους χειρισμούς, για το αν αυτό έπρεπε να γίνει έτσι ή έπρεπε να γίνει κάπως αλλιώς.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπελογιάννη, με την ομάδα Μπελογιάννη και όλη αυτή την ιστορία, έτσι κι αλλιώς η ιστορία της εποχής για την οποία μιλάμε είναι μια ιστορία, όπως φαίνεται σαφέστατα ή έμεσα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σαφώς στον τίτλο, είναι μια ιστορία χαμένη. Μια ιστορία χαμένη με την εξής έννοια, ότι ωραία, οι ασύρματοι τι ακριβώς ρόλο θα μπορούσαν να έχουν, λέω εγώ. Τώρα θα μου πείτε, κάνουμε εκ των υστέρων ιστορία, δεν είναι με το τι θα γινόταν εάν, η ιστορία είναι αυτό που έγινε βεβαίως. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς μοιάζει αυτό το οποίο περιγράφουμε και αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας με κάποιες επιθέσεις αυτοκτονίας, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά αν είχε νόημα να προχωρήσει αυτή η λειτουργία ενός παράνομου μηχανισμού τη στιγμή που το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα δημιουργείται η ΕΔΑ, η οποία είναι ένα νόμιμο πολιτικός, ένας νόμιμος πολιτικός μανδύας κάτω από τον οποίο βέβαια κρύβεται και το παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα. Μέσα στην ίδια την ΕΔΑ προκαλείται μια σύγκρουση με αφορμή την υπόθεση Μπελογιάννη και των άλλων καταδικασμένων, κατά πόσον θα τους περιλάβουν στα ψηφοδέλτια για να αποτρέψουν την εκτέλεσή τους μέσα από μια πολιτική πίεση αν εκλέγονταν βουλευτές. Κάποιοι λένε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει γιατί στην ουσία θα αφαιρέσει αυτό το μανδύα νομιμότητας και την διαφοροποίηση της ΕΔΑ από το ΚΚΕ. Έχουμε διαρκείς στις διαρκείς συγκρούσεις και ανάμεσα λοιπόν στους αριστερούς, στην αριστερά. Κάποιοι θα φτάσουν να πούν ότι ο ίδιος ο Ζαχαριάδης έχει μεγάλη ευθύνη για αυτές τις εκτελέσεις, ότι προσπάθησε να δημιουργήσει ήρωες. Είναι πράγματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ. Εδώ στο βιβλίο περνάνε με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, γεγονότα βέβαια πραγματικά, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αυτή η παράνομη δράση, οι ανακρίσεις, οι εκβιασμοί, οι δίκες, οι πολιτικές σύντριγκες και από την πλευρά της δεξιάς, του παρακράτους και των ξένων κέντρων, αλλά και στην πλευρά της αριστεράς, οι ερωτικές ιστορίες των ανθρώπων που είναι οι κεντρικοί ήρωες και βρίσκονται από ένα σημείο και πέρα στα χέρια της ασφάλειας, όλα αυτά νομίζω μας μεταφέρουν και το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής που αλλιώς δεν μπορείς κατά τη γνώμη μου να την καταλάβεις. Το να την περιγράψεις μόνο με τα ιστορικά γεγονότα είναι ο σκελετός. Η σάρκα για να πιάσει κανείς όλο το βάθος αυτής της ιστορίας είναι να μπει σε αυτό το μικρό κόσμο στο οποίο μπορεί να μπει κανείς κατά τη γνώμη μόνο με ένα τέτοιο μυθιστορηματικό τρόπο τελικά.
Ναι, βέβαια, και μάλιστα μιλάμε για μια εποχή όπου, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, ήδη η ΕΔΑ προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήματα διαπυρός και σιδήρου φυσικά, έτσι, σπαγούεται.
Ναι.
Και μάλιστα με επιτυχίες, με δημοτικές, με καταλήψεις δήμων, εννοώ μέσα από τις εκλογές, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας.
Και εκλέγει δημάρχους στην Καβάλα, σε περιοχές που έχει ισχυρή παρουσία ο εργατικός κόσμος,
ναι,
κόσμος εργασίας. Και αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα για την αριστερά, η οποία ακόμα βιώνει και θα βιώσει βέβαια για πολλά χρόνια ακόμα συνθήκες αποκλεισμού από την κοινωνία. Η μισή ελληνική κοινωνία είναι αποκλεισμένη.
Ναι, 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 ναι. Όπως είχε γράψει και στο βιβλίο του Βαρδινογιάννης ο Βαρδής, η μισή Ελλάδα στα κάγκελα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όχι απαραίτητα στην Γιάρο και στο Μακρονήσι, αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα πρέπει κανείς, δηλαδή, νεότεροι άνθρωποι, θα πρέπει πολύ νεότεροι άνθρωποι, και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει να μην μπορείς να υπάρξεις όντας ελεύθερος θεωρητικά, αλλά να μην μπορείς ούτε να σπουδάσεις, ούτε να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως μέσα σε ένα στενό κύκλο ιδιαίτερα της επαρχίας να είσαι ο εξοβελιστέος τράγος. Δεν υπήρχε δυνατότητα.
Εννοείται, όπως το λέτε εκεί, για να ξαναγυρίσω στην αναφορά σας προηγουμένως στους ασύρματους. Με ρώτησε ένας νεότερης ηλικίας αναγνώστης, μου λέει, καλά, αυτοί οι ασύρματοι γιατί είχαν τόση σημασία? Υπήρχαν οι κρύπτες με τον ασύρματο στην Καλυθέα, ο άλλος ασύρματος κρυμμένος στη Γλυφάδα, τους προσπαθούσαν να τους εντοπίσουν με τα ραδιογωνιόμετρα, αστυνομικές επιχειρήσεις, κάτι σαν αστυνομικών θρίλερ, ένα νουάρ. Δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι. Εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η επικοινωνία τότε δεν γινόταν με κινητόδια του δορυφόρου. Χρειαζόταν ασύρματο,
ναι,
χρειαζόταν
βέβαια,
τηλέγραφο, χρειαζόταν κάποια άλλα εργαλεία επικοινωνίας.
Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά τι θα μπορούσε να. Η κουβέντα είναι και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, αν κάνει κανείς τη σύγκριση. Καλά, η σύγκριση πάει από μακριά, έρχεται από πολύ μακριά. Το πώς το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα αντιμετώπισε την όλη ιστορία και το πώς το Ελληνικό, θα πρέπει να συζητήσουμε γύρω στις δύο εβδομάδες και να καταλήξουμε και οι δύο σε δύο διαφορετικές απόψεις. Τα γνωστά που συμβαίνουν. Λοιπόν,
και βέβαια, κάπου βάζω τους ήρωες να κάνουν αυτή τη συζήτηση εκεί το τελευταίο βράδυ πριν από την εκτέλεση και να λένε, θα μπορούσαμε ίσως και εμείς να έχουμε ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο όταν στη Γαλλία το ΚΚΕ ή στην Ιταλία είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές, ενώ στην Ελλάδα είναι παράνομο, αποκλεισμένο, με εκτελέσεις, φυλακίσεις και εξορίες. Είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά.
Ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Μιλάμε με τον κύριο Κοντιάδη για ένα βιβλίο το οποίο, όπως είπα και πριν, έχει μια ιδιαίτερη σημασία να πάρει στα χέρια, τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο. Και λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Κοντιάδη, να πω αυτό που σας έλεγα πριν, να ελαφρύνουμε λίγο τον τόνο. Είπατε ότι ξεκινάτε το βιβλίο με την εκτέλεση και κάνετε flashback πίσω, δηλαδή στο πώς ξεκίνησε η ιστορία.
Ναι.
Πριν από κάποια χρόνια λοιπόν, συγκεκριμένος διανομέας ταινιών στην Ελλάδα παίρνει την καινούργια ταινία του Φεντερίκο Φελίνη. Η ταινία ξεκινάει με κάποιο γεγονός και κάνει flashback. Κάτι το οποίο στον άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει την ταινία του φαίνεται αδιανόητο. Κόβει λοιπόν το κομμάτι και το πάει στο τέλος. Και δείχνει την ταινία.
Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια λοιπόν, δεν το έχω πει σε κανέναν, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Mm-hmm. Στην αρχή πήγαινε γραμμικά το βιβλίο και η εκτέλεση ήταν στο τέλος. Mm. Σας διαβεβαιώ όμως ότι με την μετάθεση της σκηνής εκτέλεσης στην αρχή παίρνει μια άλλη μορφή όλο το βιβλίο. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή και συγκλονιστική, θα έλεγα, σκηνή. Αρκετοί, διαβάζοντας αυτό το πρώτο κεφάλαιο με την εκτέλεση, δάκρυσαν. Και διαβάζεις από ένα άλλο πρίσμα όσα έγιναν μετά. Όσα έγιναν πριν, μάλλον.
Μάλιστα. Κύριε Κοντιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζαρέδη.
Εάν έρθει η ρεπόρτερ, θα με σκουντήσει και θα μου πει: ρώτα τον για τον. Δεν θέλουμε άλλο. Όχι, νομίζω.
Όχι, εδώ τα έχουμε πει καλά.
Και προχωρήσαμε και πολύ περισσότερο. Τώρα συζητάμε για τάφους και για να πάρει ευχή. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, το ίδιο και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά.
And when the lamb opened the second seal.